Ertu vanur að segja sögur fram í sumarbústað?
Ég hef gert það stundur núna.
Já.
Já. Eða sé ekki beint sögur, ég tala við það alveg.
Já, já. Já. Koma þá svona smá sögur með.
Já, minns með ekki skrittur. Fljóta með, brandara alltaf. Því það eins og það þurfi.
Já.
Já. Það ég kann óhemja þessu. Svona?
Já.
Já. En ég haldið farin að klikka sko í minnið. Sjónin ágætt, ég get lesið ennþá við góða birtu eða gott ljós.
Já.
Og heyrnin sæmileg, en það eins og kom ykkur helvítið sloka. Ég finn hana sko, ykkur sérna. Og það getur gengið sko svo nærri mér, sérstaklega við þreyttur, að ég þekki ekki, mun ekki nafnið á kunningjum.
Ja.